Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, tapiya sa buwis at ayuda sa energy bill magsisimula na bukas. Ilang major retailer kailangan na magbayad ng levy kada may bentang damit. At protesta ng ilang grupo kontra sa pagbabago sa 485 graduate visa, kasado na bukas. Sa detalye, magsisimula na bukas sa 1 ng Hulyo mga tapiyas sa buwis at ayuda sa energy bill. Nauna nang inanunsyo ng federal na gobyerno ang stage 3 ng tax cut na aabot sa $350 hanggang $4,500 ang makukuha depende sa income bracket. Gayon din makakatanggap ang bawat Australian household ng $300 na energy bill rebate mula sa federal budget ngayong taon. Sinabi ni Minister for Climate Change and Energy Chris Bowen na makakatulong ang mga ayuda.
We are providing real cost of living relief from Monday for every Australian with an energy bill in the face of the biggest energy crisis the world's seen since the early 1970s around the world. This is practical support now. Now we know that renewable energy is the cheapest form of energy. We also know it takes time to roll it out and time for it to be setting the energy prices more often. But this is practical support now to support and complement our rollout of the cheapest form of energy, which is renewables.
Simula din bukas, kakailanganin ng magbayad ng ilang major retailer ng 4 sentimo na levy sa bawat bagong garment nilang maibibenta sa Australia. Ito ay bahagi ng scheme ng federal na gobyerno upang mabawasan ang basura ng textile, lalo na ang Australia ang pinakamalaking kumukonsumo ng mga pananamit ayon sa per capita basis sa buong mundo. Sinabi sa SBS ni Retail and Consumer Behavior Researcher Dr. Eloise Sopos mula sa Monash University na lumalakian niya ang trend sa sustainability.
What we're finding both in our research and in the larger trend across Australia and globally is particularly as cost of living increases rise, people are looking for new and different ways to engage in sustainable behaviours and really shop according to their values. So in our research, we found that 42% of consumers are buying these pre-owned or second-hand products more than they were at the same time last year.
Sa ibang balita, magsasagawa ng protesta ang Support Network for International Students kontra sa pagtanggal ng limitasyon sa working hours at pagbabago sa 485 visa. Magaganap ito bukas sa 1 ng Hulyo alas 5 ng hapon sa harap ng Department of Home Affairs sa Melbourne. Nasusundan naman ng Multicultural Solidarity Night. Nauna nang ipinatupad ng gobyerno na gawing 48 hours per fortnight ang limitasyon sa working hours ng mga international students at nag-anunsyo ng mga paghihigpit, kabilang ang pagbaba ng edad sa kukuha ng 485 graduate visa mula 50 anyos hanggang 35 anyos. Nasa alanganin pa din ng Estado ng Makarata Commission na naatasang isagawa ang indigenous truth-telling sa kabila ng pahayag ng gobyerno na inaayos ang mga sumusunod daw mga susunod na hakbang sa tulong ng mga leader ng mga komunidad. Ang Makarata Commission ay isa sa mga nais maisa sa katuparan ng idinaidinetalye sa 2017 Uluru Statement from the Heart. Ayon kay Minister for Indigenous Australian Linda Burney, nakalagak pa din ang budget dito pero kailangan ng oras para maisaayos.
I have been to remote places, I've been to city places, in fact, the week before last I was in Broome. And what First Nations people are saying to me is that we need time to think about the next steps. The Albanese government and myself are busily getting on with billions of dollars of investment into housing, into education, and into jobs.
Isang inspirasyon, ganito inilarawan ni Torres Strait Islander sculptor Toby Sidar ang karanasan sa pagiging bahagi nito sa Cairns Indigenous Art Fair. Umabot sa 30,000 katao ang dumalo sa 4 na event na nagdiriwang ng First Nations Art and Fashion. Sinabi ni Sidar na mahalaga na maibahagi ng kwento at maipasa ang kultura sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng art.
It's not only for me, it's for them as well. And the importance of that is that they are strong within themselves on who they are. What I know and is passed down from elders, passed down from me, I pass on to you. Because without our elders, they are knowledge, they are book. Also, networking around here with other artists, it's inspiring.
Samantala, sa lagay ng panahon, maaraw sa Perth na may temperaturang 19 degrees. Bahagyang maulap sa Adelaide at 14. May mga pag-ulan naman sa mga sumusunod na lugar, sa Melbourne at 12, sa Hobart at 9, sa Canberra at 9, sa Sydney naman maaraw at 15. Habang may bahagyang maulap sa Brisbane at 26. Gayon din sa Darwin at 32 degrees. At yan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.